Lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem pārdzīvot Krievijas noteikto pārtikas preču importa aizliegumu šajās dienās, arvien aktīvāk izskan aicinājumi iedzīvotājiem atbalstīt pašmāju uzņēmumus, izvēloties vietējo produkciju. Cik lielā mērā patērētāji var ietekmēt kādus procesus par to? Nākamajās minūtēs runāsim ar asociēto profesoru Jānu Priedi. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, vai jums ir prātā kādi reāli gadījumi, kad patērētāju ar savu rīcību jūtami ir ietekmējuši kādus procesus?
Principā, sākot atbildēt šo jautājumu, vienmēr jāatcerās, ka tirgus ekonomikā šie ir tirgus dalībnieki. Un, ja mēs paņemam vienkāršo to modeli, kur ir maisiemniecības, ir uzņēmumi un ir valsts, tad vienmēr jāatcerās, ka šie tirgus dalībniekiem vienmēr šī savstarpējā iedarbība. Tas nozīmē, gan, ja ir šis jautājums tieši par patērētājiem, vai patērētāji var kaut ko ietekmēt, tad atbilde viennozīmīgi ir jā. Patērētājiem ir šis spēks ar to, ka, protams, mums ir šie līdzekļi, kurus mēs varam attiecīgi tērēt par noteiktām precēm un pakalpojumiem. Jo klasiski patērētāja rīcība tirgu ietekmē virkni faktori. Protams, paši vienkāršākie ir šī preču cena, tas ir patērētāja ienākumi un preferences. Ja citiem vārdiem sakot, kas tad ir tas, teiksim, kas mums patīk, nepatīk, garšo, negaršo un tā tālāk. Tad, principā, patērētājiem, protams, ir milzīgs spēks ar to, ka mēs jau nosakam to, ko mēs izvēlamies, ko mēs pērkam, bet tajā pašā laikā jāatcerās, ka arī uzņēmumi var mums, protams, ietekmēt tās mūsu rīcības ar to, ka, ietekmējot mūs dažādām akcijām un reklāmas kampaņām, kas tad mums būtu jāizvēlās. Bet runājot par dažādu veidu politikām, ko valsts var darīt, piemēram, tas pats ietekmēt patērētāju ar šiem te dažādām kampaņām izvēlēt Latvijā ražotas produkts, jāsaka, tās arī ir ļoti, ļoti efektīvas tajā brīdī, kad, piemēram, visi šie te nosacījumi ir līdzīgi, piemēram, dažādi preču cenas ir līdzīgas, piemēram, Latvijā ražotas preces un kaut kur ārvalstīs ražotas preču cenas ir līdzīgas, tad šī te kampaņu efektivitāte ir viennozīmīgi diezgan liela, tāpēc, ka patērētājs var atcerēties, ka tad preciet Latvijā, šis te saukls var nostrādāt un, attiecīgi, patērētājs var izvēlēties Latvijā ražot preci. Tāpēc jāsaka, ka patērētāji no vienas puses ir liels spēks, ja mēs pieņemam lēmumus par to, ko mēs izvēlamies, tajā pašā laikā jāatcerās, ka dažādi veidi kampaņas un dažādi veidi šīs te, arī politikas var ietekmēt patērētāju rīcību.
Tad jūs, prāt, piemēram, šajā brīdī patērētājus mobilizējot, ir iespējams palīdzēt vietējiem uzņēmējiem?
No vienas puses varam, protams, pie šim jautājumu ļoti pragmatiski. Jāatcerās, ka Eiropas Savienība, protams, ir kopējs tirgus. Tas nozīmē, ka ik vienas dalību valsts uzņēmējiem ir jānodrošina līdzīgi šīs konkurences iespējas. Bet no otras puses jāatcerās, ka pilnīgi visas valsts izmanto to pieeju, kad ir jāatbalsta vietējais ražotājs. Tas nav nekāds izņēmums. Bet, kā jau es minēju, šīs te kampaņas, kas it kā atgādina vēlreiz par to, kad jāizvēlās varbūt vietējais produkts, jo skaidrs, kad izvēloties vietējo produktu, kad attiecīgi šie te ieņēmumi nāk vietējiem uzņēmumiem, no tiem tiek maksāt nodokļi, un attiecīgi tas ir ļoti izdevīgi pašai valstī, ir jāatcerās, ka liela daļa pircēja ļoti pragmatiski, viņi vienalga vispirms izvērtēs šo produktu cenu, izvērtēs produktu kvalitāti, un tad, kā jau es teicu, ja šis ārvalstīs ražotais produkts un Latvijā ražotais produkts, cenas ir līdzīgas, kvalitāte ir līdzīga, tad attiecīgi tad varētu parādīt, ja šis kritērijs izvēlēs Latvijā ražot preci. Arī jāatcerās, ka šāda veida kampaņas, kuras vēlreiz atgādina patērētājiem par to, kad izvēlēs Latvijā ražot preci, stāvot pie plaukta, patērētājs to atcerās un protams, ka tie pavisam pragmatiskie patērētāji, kur parādās šis nosacījums, vēl viens kritērijs, tas var nostrādāt lielā mērā, un, protams, ir patērētāji, kas ir ļoti principiāli izvēlās tikai Latvijā ražot produktu, neatkarīgi ne no kā, ne no cenas, ne no kvalitātes vai kaut kā cita. Tam ir nozīme, un attiecīgi lielai virknei kampaņu. Ja tās ir regulāras, tām ir efekts.